Duchovný obzor.
Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. V polovici júna sme si pripomenuli 100 rokov od narodenia zakladateľky rodiny nepoškvrnenej slovenskej matky Terezy, sestry Bernadety Pánčiovej. V Ružomberku sa konal aj odborný seminár Príbeh naplneného života sestra Mária Bernadeta Avrélia Štefánia Pánčiová. Odkaz jej života je nasledovný. Špecifickosť služby, ktorej sa otvorila sestra Mária Bernadeta, je úplne konkrétna. Navštíviť chorých v ich príbytkoch, väzňov, v ich celách, odpovedať na duchovné a materiálne potreby ľudí. Napriek krehkému zdraviu sestra Mária Bernadeta veľa cestuje a počas náročných podmienok ostáva vždy rovnaká. Stále láskavá a pozorná a neprestajne nabáda k svetosti. Svojím životom podávala svedectvo o tom, že službe neexistuje žiadna únava, nechuť, ale len darovanie vlastného života. Svedectvo jej života si zaslúži osobitnú pozornosť ako príklad v nasledovaní Ježiša a jeho matky. Na slávnosť všetkých svätých v roku 1966 napísala: Príď, Pane Ježišu, zmocnil si sama. Neustanem, kým sa i ja teba nezmocním. Dovol mi zapadnúť do tvojho srdca hlboko, tak, že z neho už nevystúpim. Pripomeňme si hlas sestry Bernadety aj prostredníctvom našej rozhlasovej zvukovej nahrávky. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Meno zakladateľky rodiny nepoškvrnenej rehoľnej sestry Márie Bernadety Pánčiovej z kongregácie milosrdných sestier svätého Vincenta Satmárok sa spája mnohým s osobou útlej, ťažko chorej, dnes už vyše 80-ročnej ženy. Napriek tomu ženy plnej viery, lásky, nádeje a odhodlania pomáhať druhým. Vznik rodiny nepoškvrnenej sa datuje na sviatok zoslania Ducha Svätého vo svetom jubilejnom roku 1975. Sestra Bernadeta si na tieto chvíle spomína takto.
Začalo to tak, že najprv sme vôbec neplánovali, alebo sme to ani nemali v srdci, že z nás bude nejaké veľké spoločenstvo. Boli sme v nemocnici, ja sama som tam bola pacientkou a počúvali sme večer vatikánske správy. Veľmi zabolelo, keď sme počuli, že z celého sveta 1975 už boli rôzni návštevníci u pápeža, iba zo Slovenska nikto. Tak myslím na úradnú púč. Tak ma to zabolelo a ešte v tej noci som napísala svätému otcovi list a k tomu som pripojila svätý obrázok, na ktorom bolo napísané: Zbytok života a svoju smrť obetujem, aby na Slovensku zvíťazila nepoškvrnená a viedla svetú cirkev, teda v pokoji celé Slovensko. Ráno som to prečítala pacientkám a kto chce, som povedala, nikto sa nenúti, môže takisto pripojiť doložku. Samozrejme, veď, že to urobili všetkých 7 pacientok so mňou. A toho dňa sme mali mimoriadnu návštevu, ktorá šla cez severné Čechy do Nemecka. Tak sme chceli ten list poslať aj svätému otcovi, Pavlovi VI, ktorý bol vtedy ešte pápežom. Lebo sme povedali, keď to pošleme poštovo normálne, tak to nikdy pápež nevidí. Teda za tej éry. No a fakt, že to zo sebou zobrali a čo nás veľmi prekvapilo, keď nám napísali, že to auto, v ktorým išli, trikrát havarovalo, kým tam prišli, a nikomu sa ani z ľudí nikomu sa nič nestalo, Ani auto nejako zvlášť sa nepoškodilo. A trikrát do nich narazili, alebo raz oni narazili, dvakrát do nich narazili. Ale nebolo to nejaká mimoriadna teda škoda a tak ďalej. Tak sme cítili, že naozaj Panna Mária ich chránila. Potom sme dostali list osobne od pražského kardinála, ktorý nám tento list doručil a to potvrdil Svätý Otec, že ten list náš dostal.
Sestra Bernadeta vtedy ešte netušila, že z aktivity 7 pacientiek vznikne postupne rodina stoviek až tisícok ľudí.
A ako sme sa dostali do rodiny a do tohto, by som povedala, pomenovania? My sme boli v tejto nemocnici v tej jednej izbe. Pred nami ešte boli dve podobné izby. Tak sme si povedali, že budeme sa modliť za Slovensko, aby aj na Slovensku zvíťazila nepoškvrnená. Ale to sme mysleli na jubilejný rok. To znamená, tedy bol 3. jún, že to bude do Vianoc. No na Vianoce ma mimoriadne prekvapila myšlienka jedného jezuitu pátra, ktorý bol u nás na kolede a medzi rečou teda dozvedel sa, že sme v nemocnici sa modlili a už ako také spoločenstvo, ako ste sa volali. Ako? No my sme si len tak povedali, že budeme sa modliť denne rúženec a rúženec, že to je bomba na satana. No ale to on neznáša takéto pomenovanie. Ale aby vás to nenapadlo, nechať, koľko vás je? No ostala som prekvapená, že od júna do Vianoc bolo nás vyše 800 už zahlasených. No ale myslela som, týmto končí. A on nám naraz povie, aby vás to nenapadlo niekedy nechať. Vy teraz musíte pokračovať. No tak, ale čo sa nestalo? Jedna z nás dostala sa do inej nemocnice a tam u jedného krásneho dňa navštívil pán Eštebák. Otvoril dvere a na ňu tak skoro drzo zreval. Dávajte zbraň. Zbraň? V živote som zbraň nevidela, odpovedala. A nejako vyzerá, nie že to mať v rukách. Však ste v nejakom útoku. Totiž my sme si povedali, že budeme útok bomba na satana. A on si myslel, že my vytvárame alebo plánujeme nejakú vojnu. No ešte to choré ženy, hej? Že vojnu. No ale keď sme si potom to uvedomili, tak som si povedala takto. No, tak pomenovanie musíme zmeniť, ale keď nám to tak páter povedal, že musíme pokračovať, musíme si dať aj nejaké meno. Tak som vyzvala, aby sami navrhli, že ako by sme sa mali pomenovať, ale aby to nedráždilo nikoho. A v tom potom začali, najviac bolo, že spoločenstvo 7 bolestnej. To sa mi zase začalo nepáčiť. Prečo? Hoci mám veľmi rada 7 bolestnú matičku. Ale som si povedala, sami sme stále chorí a my budeme ešte stále prizvukovať 7 bolestná, 7 bolestná. A čo poviete na to, keby sme si povedali, lebo Panna Mária by nebola 7 bolestná, keby najprv nebola nepoškvrnená. Tak logicky. Tak keby sme si dali meno rodina nepoškvrnenej. Do rodiny patria mladí, starí, rodičia, deti. Všelijakí ešte aj ujovi, alebo kto, vnúci, vnúčky a tak ďalej. A všetko je to rodina. No a Panna Mária by nebola ani s ním bolestná, keby najprv nebola nepoškvrnená. A od tej doby sme začali pokračovať, ale sme si už dali meno, že sme spoločenstvo rodiny nepoškvrnenej. A to trvá doteraz celých 30 rokov. Každému sa to páči a každý si je vedomý, že je to naozaj rodina. A kde v rodine vládne matka, tam je to vždycky len pod, by sme povedali, pod rukou lásky. Nie pod rukou meča, varešky, palice a tak ďalej, ale pod ruškom lásky. A tak doteraz sa voláme rodina nepoškvrnených.
Práve tento rok počas 9. slovenskej púte do Lourdes si môže rodina nepoškvrnenej pripomenúť 30. výročie svojho založenia. 30 rokov to je dosť dlhá doba, 30 rokov. Cieľom rodiny nepoškvrnenej je spájať chorých, trpiacich rôznym spôsobom, či už telesne, alebo na duchu, pomáhať im niesť kríž spoločne s Kristom, odovzdávať sa do vôle Božej a tak prispievať k spáse celého ľudstva. Keď tých 30 rokov hodnotíte, darí sa to rodine nepoškvrnenej na Slovensku?
No práve to je asi, by sme povedali, nie výsada, ale by sme povedali, akési ovocie ovocie našej snahy žiť nepoškvrnenou pre Pána Boha. Ona sa stala Matkou Božou. Keď Boh sa odvážil darovať svojho syna, tak o koľko viac sa odváži, aby sa ujala nás všelijakých chorých, kleslých, hriešných a tak ďalej. A keďže je nepoškvrnená, každého dvíja aj k posveteniu duše. Lebo čistý príde do neba, nie hriešný, ale aby boli čistí, ona k tomu pomáha. A vieme, že keď sa zjavila aj v Lurde, dievčatku sotva 14-ročnému Bernadetke pasáčke ovečiek, že aj tu ona pozerala na to, že to dievčatko nie je nejaká extra žiačka, vynikajúca žiačka, sotva chodila do školy, pretože nemala kedy, musela aj pás ovečky. A pritom ale bolo to dieťa sveté. Veď si len predstavme, že prvý raz sa jej zjavila a v rukách držala ruženec. A Bernadetka netušila nikdy, že tam pri rieke Gáve, v tej jaskyni, kde najprv vystupoval ružový ker, priam skoro ohnivý, svietiaci, žiariaci, že odtiaľ to vystúpi taká krásna postava Matka Božia. A keďže ona mala v rukách ruženec, automaticky si z vrecka vytiahla aj ona. Nože si dajme otázočku, keby sme sa my tak stretli s nepoškvrnenou dnes na ulici, doma alebo na lúčke, mali by sme imi pri sebe ruženec. A vôbec ho vieme aj modliť sa a modlievame sa ho.
Radostné perly s belasým nádychom posielam mu pri mne s ďakovným povzdychom. S tebou sa radujem, s tebou len máma, za tvoje áno, čo z Bohu dáva. Za dar ten najväčší pod srdcom nosiaci, pre hriešný svätý nás Betleme rodiaci. Za lásku k Bohu a k nám, so smutným pocitom ti núkam červené perličok krvou sú Kristovou sparbené, krvou čo tiekla v úzkostiach pod bičom, pod trním boľavým, pod ťažkým, pod krížom, z rúk nohy, zo srdca. Ty stojo, máma, tá bolesť si nová sa i tvojou stáva. Za lásku Boha k nám slávnostne trpliecu za perly čisté, víťazstva nad smrťou a spásy istej, splnenia všetkého Božieho poslania. Prichádza tešiteľ, duch pravdy poznania, za spevu anielov, za mama, syn teba, a povýšil korunou za kráľovnu neba. Za lásku k Bohu a k nám.
Святий ружанець молитися буде, каждый час Марію во царстві небесно радувати буде. Тече кров з креста потоками, радуйся, Маріє, радуйся, Маріє, с нашима душами. Тот святый ружанец с неба е посланый, самого Марие, прекрасно співає.
Богородице диво радуйся, обрадована я Марие, Господ с тобою, благословена ты в женах и благословенный плод живота твоего, яко родила еси Христа, спаса и избавителя душам нашим.
Рано е радостный, ружанец пресвятый, полудне страдальней, бо Иисус распятый. Вечер є славносний ку пресвятой Троїці. Випрось нам, мамічко, у Бога милости. Тих 15 таїн, що ми ще модліме, прийми їх, Маріє, вірно тя просиме. Прийми їх, Маріє, предложи їх пред сина, би нам була грішним, би нам була грішним, отпущена вина. Би нам була грішним, би нам була грішним, отпущена вина.
Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. V nej si pripomíname 100 rokov od narodenia slovenskej matky Terezy, zakladateľky rodiny nepoškvrnenej sestry Bernadety Pánčijovej. V Ružomberku sa 12. júna konal aj odborný seminár. V rámci programu vystúpil aj Michal Liban zo spoločenstva Dizmas, ktorý priblížil aj toto svedectvo.
Tak ja by som začal takým pozdravom, pochválom bude Ježiš Kristus. A teším sa, že som dneska tu. Ja by som trošku predstavil, ja som Michal Liban, pracoval som 20 rokov v najstraženejšej väznici na Slovensku v Leopoldove a pracoval som aj na doživotných trestoch. Máme také väzenské spoločenstvo Dizmas, ktoré vzniklo pred 9 rokmi v Leopoldove, keď som tam bol ako pedagóg. Mal som tam biblickú školu a začal som s dvomi hrahmi, jak sa hovorí. Jedné hra na gitare, druhé číta sväté písma, modlil sa ruženec. A teraz po 9 rokoch je nás, každé 4 týždne píšem 765. odsúdeným na Slovensku, v Čechách, v Anglicku, v Taliansku a v Nemecku a navštevujem 56 väznic. A chcel som len toľko povedať, že tých 760 ľudí, ktorým píšem, tak keď som začal na začiatku v Leopoldove pracovať, tak ľudia tomu neveria, že prečo by si to robil, čo s tým Ježišom, to sa človek nikdy nič nemení. Viete, nevidia výsledky, ale ono, keď to je po tých 9 rokoch, tak teraz z našho spoločenstva odsúdených a obvinených je už vonku 803. A štatistika Slovenskej a Českej republiky hovorí, že miera recidívy na Slovensku a v Čechách je 70%. To znamená, z 10 odsúdených, ktorí sú prepustení do výkonu trestu, z výkonu trestu sa musí 7 naspäť vrátiť. To je štatistika. Aj na Slovensku, aj v Čechách. A podľa tejto štatistiky by sme spoločenstvo Dizmas, ktorí sú vonku, tých 803 ľudí, malo naspäť sedieť 570 ľudí. Ale ja vám chcem povedať, že aktuálne sedí 17. A kebyže o všetkých neviem, tak a bolo by ich 80, bolo by to 10%. Ale sú to 2%. A ja vám chcem povedať, že nemôžem povedať, že tí ľudia, ktorí vyjdú z tej väznice, že človek nehreší alebo že nepadne. Ale keď som stretol jedného chlapa, 23 rokov sedel v base a došiel som za ním po 2 rokoch a hovorím mu, ako sa máš? A hovorím, čo vám poviem, pán pedagog? Pracujem cez agentúru, nezarábam moc, ale mám rodinu a deti a pokoj v srdci. A to mi stačí. To mi stačí. A teraz by som prišiel k tomu, čo vlastne máme tak spoločné. Tak to je to, že práve Bernadeta navštevovala takú ten jeden jej takú jednu tú víziu, ktorú možno, že mala, tak mala v obecniciach, je to také skryté. A ja mám teraz členov v Dizmase minimálne 5-6, ktorí práve sú ovocím pani reholnej sestry Bernadety. A chcem vám povedať, že ja som sa dozvedel napríklad, že ona dávala odsúdeným robiť družence. Tak som sa rozhodol pred 4 rokmi, že budeme pokračovať v tejto tradícii, lebo to zakázali, viete, lebo tam, keď sú šnúrky, ono to môžu použiť na rôzne iné aktivity alebo seba poškodenie, tak bolo taký boj, ale teraz sa vyrába v 20. väzniciach sa vyrába družence a dokonca vyrábajú aj evanjelici. Predstavte si. A ten ruženec vyzerá takýmto nejakým spôsobom. Je to taký s benediktínskym krúžom. Sú tam jobové slzy a toto robia vlastne doživoťaci. Tak, jak to robili predtým. Čo také zaujímavé bolo to, že keď som bol teraz pred mesiacom s jedným kňazom, ktorý chodil ako dobrovoľník v roku 1996 do väznice, tak povedal, že Michal, že sestrička Bernadeta povedala takú vec, že skorej uveria doživotne odsúdení vrahovia ako tí, ktorí sú tam za krádež. Chcem vám povedať, že to je pravda. Ja chodím každý týždeň priemerne 9 rokov do každej väznice. Každý týždeň priemerne chodím do jednej z väznic a čím je slabší stupeň stráženia, tak tým menej sú ako otvorení Bohu. A je to z toho dôvodu, že keď ten človek má dlho pred sebou tie roky, tak je pripravený a zlomený v úvodzovkách, by som povedal, prijať Krista. Tá pôda je pripravená. A my teda máme také tri piliere, návštevu osobnú, osobnú korešpondenciu a časopis. Tak tento časopis teraz bude akurát z tých časopis, každé 4 týždne vyrábame. A vlastne včera, ja som bol dneska v jednej základnej škole, tak my tento časopis, my odpisujú títo odsudení, robia Bibliu, čítame, lebo naše spoločenstvo je modlitebné. My sa každý deň modlíme o 8 večer. A mne píšu ľudia, že modli sa, Michal. Tak teraz, aby ste vedeli, sa modliť 1545 odsudených každý večer o 8, 36 kňazov o tej hodine žehna a jeden biskup. A chcem vám povedať, že nebudem vám hovoriť tie svedectvá, čo sú tu, lebo sme tu došli kvôli Bernadete, ale toto všetko vnímam ako to, že niekto začal niečo. Niekto začal chodiť a povedal, áno, tam, kde mohol povedať, nie. Viete, koľko ja musím razy búchať každý týždeň na tie väznice, aby otvorili tú bránu. Viete, aké to je náročné? Ešte chvála pánovi, že pán mi dal 20 rokov v tej väznice a poznal všetky RMS-ky, RGR-ky, zákony a všetky veci. Tak na taško niekto zastraší. A tak chválim za to pána. A chcel by som ešte povedať teraz jedno také konkrétne svedectvo konkrétneho človeka, ktorého sestra Bernadeta navštevovala v Ilavskej väznici. Tento chlap dostal 23 rokov ako trest. A jak sedel v tej Ilave, tak boli ste niekto v Ilave? V kostole? Áno. A keď idete do toho kostola, tak musíte prechádzať 50 metrov medzi obrovskými múrmi, kde na vrchu je ostnatý drôt. A to preto, lebo táto väznica v srdci väznice je práve kostol. A on si to uvedomil, že takto isto v tej väznice, takto isto v tej cele boli aj reálne sestry. Takto isto dobrovoľné. Dobrovoľný post, možno ešte vo vačej chudobe. A on teda nejakým spôsobom išiel na sväté spoveď, sväté príjmanie, olutoval všetky tie veci a začal hľadať Krista. A práve sestra Bernadeta mu bola v tomto na pomoci, keď chodievala na sviatky, viete, minimálne dvakrát, trikrát do roka chodievala práve na tieto za ním. A chcem len povedať, že on po 12 rokoch opustili z tej samotky a keď niekto má 23-ročný trest, tak po 15 rokoch máte nárok na pepečko. To vám nechcem moc vysvetľovať, ale ide o to, že môžu vás skôršie pustiť domov. A nikdy v živote sa takéto veci nestavujú a hlavne s takým dlhým trestom nepúšťajú a on mal nárok po 18 rokoch. Ale samozrejme sa mu každý smial, čo ty chceš podávať pepečko. Ale tak ja si to pamätám, keď mi to tak povedal, že ja som mu povedal, že ja si to pepečko podám, lebo ja som slúbil Bohu, že keď ma pustí domov, budem slúžiť tým najbiednejším. A tak išiel na ten súd, súd sa ho prepustil, prokurátor sa neodvolal, to sa ešte v slovenskej justícii nestalo. A on išiel, ak sa dobre nemýlim, do Nitry spravil si ošetrovateľský kurz a potom išiel do Bratislavy, do takého charitatívneho domu Jan z Boha, poznáte to možno. Tam prichádzalo vtedy asi 120 bezdomovcov, ľudí bezdomová, aby sme ich neurazili. Zadarmo sa osprchovali. Pamätám si, že sa tam platilo niečo za obed, ale on tam prišiel a zadarmo im tam robil obed, tak verím, že tým im to dali zadarmo. A ja som vtedy mu zavolal a hovorím mu, počúvaj ma, braček, počul som rôjaké veci. Chcem s tebou stráviť jeden deň. Jeden celý deň chcem s tebou stráviť. A hovorí, dobre, Michal, tak prídi. Tak som prišiel ráno o 7, mali sme tam svetú omšu a potom zastalo také obrovské auto. Vyzeralo to jak ambulancia, sadli sme dovnútra a išli sme na také sídlisko a vlastne došli sme na najťažšie sídlisko na Slovensku, do Pentagonu. Musím vám povedať, že tam niekedy ani policajti nechodia. Tam sme vystúpili, ja som tam takto vystúpil, pozerám, tam si všetci pichali, deti tam brali ihly, viete, no strašný pohľad proste. nemohli si trafiť žili, no to... Mal som tam pár klientov, samozrejme, som ich tam spoznal. A to nie je podstatné, ale ja som tam vyšiel, ja som sa takto postavil, ono to bolo zastavené a za 5 minút mi z vrchu letela 20 cm od hlavy ihla so striekačkou. Viete, čo mi povedal? Povedal, Michal, keby sa tá ihla trafí, tak tu má skoro každý HIV a C-čkovú hepatitidu. A hovorím, čo tu ten chlap robí? A ten chlap tam prichádzal minimálne raz do týždňa a začali za ním chodiť ľudia, narkomani s hnilými nohami, s čiernymi. A on im to, on ich ošetroval. Keď mal niekto zalomenú kanilu, viete, keď utiekol a mal to zhnisnuté, tak on mu to vyberal. A keď niekto zomrel a oni ho prekračovali, tak on ho dal pochovať. Potom sme sa vrátili naspäť, on sa prezliekol, navaril obed. A ja mu hovorím, sme sa rozprávali aj s tými ľuďmi a hovorím, a čo robíš tak potom po obede? Po tretej. Hovorím, zoberiem si ruksak a chodím po meste Bratislave. A kde chodíš? No chodím po takých uliciach, kde štandardný človek nechodí. Vieš, minule som medzi popolnicu našiel také dievča v 7 mesiaci tehotenstva. Ja som sa jej nepýtal, prečo ho muž bije. Len som jej vybavil nejaké organizácie, aby bola aj tak, viete, v anonimite, aby porodila v kľude. A hovorím, ešte čo robíš? A jak sme boli dole v tej jedálne, hovorí, poď sa pozrieť. Tak ak bola dole tá jedáleň, tak sme išli po schodoch hore. Došli sme na vrch a tam boli také úzke dvere. Som ich otvoril a tam boli ľudia bez nohy, chromí, slepí. Tento chlap chodí po uliciach v Bratislave a keď niekto umiera na ulici, tak ho zobere. Umie, ošetri, zavolá mu kňaza. A keď umiera, tak ho drží za ruku. Tak týmto by som aj tu, možno tú prednášku skončil. Chvála Pánovi.
Ďakujem veľmi pekne aj za toto svedectvo, za ovocie sestry Bernadety, aj za to vaše ovocie, ktoré ste nám trošku sprostredkovali a možno naozaj je teraz v rámci programu je napísané, že diskusia, aj keď možno potom, čo ste povedali, sa ťažko diskutuje, ale budeme radi, ak prípadne kto by chcel povedať svedectvo o sestre Bernadete, alebo možno čo vás oslovilo na tejto konferencii, alebo sa niečo spýta tých, čo prednášali, tak teraz je vlastne priestor.
Pochválený buď Ježiš Kristus. So sestričkou Bernadou som sa zoznámil medzi 70. a 80. rokom. No ja si pamätám, to mali sme ju jedného roku aj na takom dekanátnom stretnutí, kde rozprávala o svojej práci a spomínala aj, že chodí navštevovať väzňov. A tam vyhlásila zbierku, že kto môže, aby väzni mohli počúvať vatikánsky rozhlas, keby mohol podarovať tranzistor. Tak sa podarilo vyzbierať nejaké, takže toto si spomína. Toto jej dávame takú veľkú odmenu za to, že takýmto spôsobom aj ona pamätala na našich spolubratov, ktorí boli väznení a ktorí sa pošmykli, potkli, ale ktorí mali záujem aj potom sa spamätať a cez Máriu sa približiť aj k Pánu Bohu. Ďakujem pekne.
Tak aby som len toľko povedal, že viem, že sa odsudení modlia sa za novokňazov a to vlastne aj vlastne ona ich tak podporovala v tom, aby sa oni modlili, oni majú čas. Oni sa modlia. A viem, že oni robili ešte aj kyticu pre pápeža, že sa modlili za pápeža, takú duchovnú kyticu. Takže to sú také veci, ktoré človek nevidí, ale oni majú priestor. Ja mám napríklad jedného chlapa z doživotných, ktorý vtedy ešte samozrejme nesedel, ale pamätám si, že on mi napísal po tretí dopis, hovorí pán pedagog, ja 7 rokov som prosil Boha, aby ma zabil, lebo to, čo som spravil, sa nedá odpustiť. Ale po 7 rokoch sa ma dotkol Boh a ja som zacítil jeho lásku. Viete, my máme, že dizmas, asi viete, čo to je, ale to vždy musím tak vysvetliť, tak to bol ten lotor na kríži za vraždu napravo. A toto chodíme hovoriť 9 rokov odsudeným, že oni dostali šancu. Minule som bol v Opave na doživotných trestoch ženy, lebo my u nás ženy ešte nemáme doživotné. A tam som im hovoril, že není hriech, ktorý by Boh neodpustil, keď padne na kolena a bude prosiť Boha o odpustenie. Prišiel mi taký dopis o takej neveriacej z doživotných trestov a hovorí, chcel by som sa na toto opýtať, že strašne ma to zaujíma. Ja som si myslel, že Boh mi už nikdy neodpustí. Ja hovorím, že odpustí vám, keď budete sa kajať. A ona začala si požičala sväté písmo, z knižnice nevedela, začala vyplňať biblický kvíz, začala sa modliť. Aby tak hovorila, že pán pedagog, že tak sa mi ťažko všetko robí. Zozadu, ja kebyže taký chlad stále cítim, že nedá sa mi to robiť. A potom mi hovorí, jak ma to prešlo, 7 dní som plakala nad tým, aký Boh milosrdný, že mi dokáže odpustiť to, čo som spravila. 7 dní som plakala, aký Boh dobrý, že sa mňa zomrel na kríži, že mi odpúšťa. Títo ľudia si to tak veľmi, veľmi cenia. Nehovoríme o všetkých odsúdených, hovoríme možno o 2% ľudí. Ale ja vám chcem povedať, že tam sú práve tá jedna ovečka je tam. Viete, aké veľa ľudí chodí a evangelizuje a tak aj tí chvály robia, viete, a predbiehajú sa v meste, kto kde. A oni tak iba z kraja chytajú tých, čo sú najbližší tej tme. My keď ideme do väznice, tak my musíme ísť 200 kilometrov na jeho územie. Potrebujem mať 5 štemplov a cez 5 koridorov potrebujem a brám prejsť. Ale oni sú tam a modlia sa. Minule som bol v Trenčine, to je väznica. Ak sme sa modlili a spievali sme kresťanské piesne, tak ja som mal zavreté oči, som sa pozrel, otvoril oči a tam jeden chlap stál. Ale on nemal nohu. A keď som došiel za ním a za ktorá som mu ruku, tak začal strašne plakať. Ja mu hovorím, vieš čo, bráček, ja ti napíšem. Napíšem ti dopis. Bože, vy mi chcete napísať. Za 2 týždne na to mi došlo od neho dopis. Tam bol napísaný pán pedagog. Ja som neveril, že mi napíšete. Ja som to neveril. Ja sedím 15 rokov. A 10 rokov mi nikto nenapísal. 10 rokov nikto nemá záujem, či mám nohu, či som tu. A ja sa 10 rokov modlím, aby bola to prišiel. Takže toto sú tí stratení možno vzadu. Tých, ktorí navštevovala sestra Bernadeta, ktorá im dávala nádej, lebo naše spoločenstvo je zamrané. My chceme navštíviť a pozbudiť. To je celé. A po modlitke má veľký problém. Chvála pánovi.
Nech sa páči, ak niekto chce nás tu vpredu navštíviť a povzbudiť tiež, tak ďakujem teda za vašu odvahu, ak by ste sa nám predstavili a povedali pár slov.
Pochválim Ježiš Kristus. Ja som Alžbeta z Nitry. Chcela by som len také krátke svedectvo povedať. Som veľmi dojata z tejto konferencie, pretože si veľkou láskou spomínam na sestričku Bernadetu Pančiovu. Som členka rodiny Nepoškvrnenej a teda veľa rokov a oslovilo ma tu teda téma, keď sa hovorilo o sestričke Bernadete, že chodila navštevovať Marienku Novosadovú do Dulova, ktorá 60 rokov ležala na lôžku. A potom tu sa hovorilo o tom, že o tom mladom mužovi, ktorý bol v tej lave. Tak som veľmi šťastná, že som sestričku mohla poznať, pretože do toho Dulova som chodila aj ja k tej Marienke Novosadovej. Ma s ňou raz oznámila a síce tak, že môj príbeh je taký, že som teda členka, chodil mi časopis a v tom časopise som si raz prečítala jeden článok toho mladého muža Zilavy, ktorý tam písal, začal písať o svojom obratení. Mňa to veľmi oslovilo, tak som napísala sestričke Bernadete list, že teda či mi môže na ňo poskytnúť adresu, že rada by som ho povzbudila, nejakých pár slov napísala. Nemyslela som si, že to zostane také nejaké dlhoročné priateľstvo až do dnešných dní. Chodila som do Julavy možno, myslím, že do 15 rokov, niekedy každý mesiac za ním a niekedy už potom neskôr už trošku menej. A skutočne to bolo, myslím si, že jedno veľké Božie milosrdenstvo, ktoré teda sa prejavilo v tom, že menovaného teda mladého muža prepustili na podmienku skôr, ako si odsedil 23 rokov, pretože to sa možno, že nestalo v histórii väzenstva. A ja som mu tu pomoc aj na tej slobode poskytla tým, že on išiel bývať do nášho bytu do Nitry, kde zotrval nejaký čas, kým sa potom stretol so svojím otcom biskupom, ktorého mal aj vo väzení, s otcom biskupom Rábekom. A ten mu potom sprostredkoval u milosrdných bratov v Bratislave prácu a teda, jak sa tu hovorilo ďalej. Som nesmierne šťastná a teším sa z jeho obrátenia. Je to skutočne veľmi úprimné z jeho strany. On bol neveriaci. Vo väzení bol v roku 1999 pokrstený. Sestrička Bernadeta Pančiová aj skutočne bola tá, ktorá bola jeho duchovnou matkou, ktorá ho viedla od prvej chvíle. A potom, keď som sa už aj ja s ním skontaktovala a keď som začala za ním chodiť, tak sestrička sa tomu veľmi tešila. Veľmi často mi telefonovala, veľmi často písala, všetky svoje knihy mi venovala. A teda potom ma zoznámila aj s tou Marienkou Novosadovou v Dúlove a vždy, keď som išla do Ilavy, tak som išla navštíviť aj ju. Boli to veľmi veľké milostivé chvíle pre mňa v tom čase. A pán Boh si vždy nejako nájde tú cestu. Práve to bolo v období, keď som nemala prácu a nevedela som, ako čo budem ďalej robiť. A pán sa postaral, že som si začala písať s týmto mladým mužom, ktorý postupne odkrýval v tom svojom obrátení a v tom, že sa uzdravoval vnútorne aj skrze Pána, že úprimne sa obrátil, tak odkrýval svoju minulosť a skutočne dnes je na veľmi vysokej duchovnej úrovni, má hlbokú vieru, je hodný nasledovania. Ja sa veľmi teším z toho všetkého. Nech je za to Pán oslavený a naša nepoškvrnená. Ďakujem.
Na záver odborného seminára v Ružomberku príbeh naplneného života sestra Mária Bernadeta Avrélia Štefánia Pánčiová sa prihovorila sestra Irena Kopanicová, generálna predstavená kongregácie milosrdných sestier svätého Vincenta Satmárok.
Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za sestričku Bernadetu. Ďakujem za to, aká bola. O malých ľuďoch sa hovorí, že sú veľmi bojovní. Aj taká bola presne sestrička Bernadeta. A keď som preberala to ocenenie, tak som si uvedomila, že presne je tam vystihnuté za aktívny odboj proti. Že bola taká bojovná A to sa prejavovalo aj v tom, že tie zbranie, ktoré by sme inak nazvali modlitbovými pomôckami, nazývala útokom, alebo to spoločenstvo bol útok, ruženec bol zbraň. Takže vlastne tá jej bojovnosť, ten odboj a ten zápas za dobro robila aj cez svoje dary, ktorých si bola plne vedomá, využívala ich a využívala ich pre dobro. Čo mňa v tom celom jej príbehu naplňa takou vďačnosťou aj radosťou, aj takým záujmom je, že vždycky chcela spájať ľudí. Že my sme ľudia, ktorí teraz žijú individuálne alebo individuálne si vybavujú veci, individuálne si chodia na púte, individuálne prežívajú svoju vieru v svojich bytoch alebo v svojom vnútri prežívajú vieru a nejdú s tým navonok. Tak aj sestrička Bernadeta, či sa išlo do Lourdes, keď mala možnosť ísť do Lourdes, predstavení by jej to určite dovolili, zaplatili, ale ona vždycky spolu ísť s chorými, s inými, napriek tomu, že neboli finančné prostriedky, napriek tomu, že sme neboli jazykovo zdatní, napriek tomu, že sme museli niekoho prosiť, tak aj tí predstavení dávali zelenú tým jej aktivitám a vlastne nás to spolu spájalo. Tak to si u nej vážim, že mohla byť doma, lutovať sa alebo prijať to utrpenie a modliť sa v skrytosti, ho príjmať, ale ona vlastne vychádzala s tou iniciatívou, aby ten objav, ktorý prijala v utrpení, aby ho dávala ďalej, aby aj ostatní mali svetlo a radosť z toho utrpenia. To je také vzácne. Ešte aj to, že vedela zapojiť ľudí do služby. Myslím si, že ako kandidátky sme sa vyhýbali jej izbe veľkým oblúkom, pretože sme vedeli, že ktorú schytí, tak tu za práce do roboty, baliť balíky do väzníc, alebo niečo doniesť na poštu, alebo niečo vybaviť. Takže nikoho nenechala bez roboty a napriek tomu, že sama do noci dlho písala, to bolo známe, že jej izba je vlastne ako posledná rozsvietená a ťuká tam do stroja, aby ostatných vlastne povzbudila vo viere. Mysleli sme si, že je to len silná žena, ktorá ide dopredu, nehľadiac na to, ako druhí sa cítia, keď ich poveruje svojimi činnosťami. Ale teraz, keď sme našli jej spisy, sme ho objavili ako jednu krehkú osobu, ktorá veľmi citlivo vnímala aj napríklad uväznenie svojho brata alebo ťažkosti, ktoré sa jej diali, bolesti hlavy, migrény, operácie, ťažkosti s chôdzou, ale v tom všetkom, čím ho vlastne navštívil Pán, tým, čo sa jej vlastne dialo v živote, tak stále vedela z toho vyťažiť to najlepšie pre seba a pre blížnych a vždycky sa snažila prežiť ten život na slávu Bohu a nepoškvrnenej. Ďakujem Pánovi za ňu a ďakujem aj za vás, že ste s nami prišli osláviť 100 rokov. A ďakujem aj za ľudský prístup, za odbornosť, aj za veľmi ústretovú spoluprácu všetkým pracovníkom Ústavu pamäti národa a všetkým prispievateľom na dnešný seminár. Ďakujem vám.
Končí sa dnešná relácia Duchovný obzor, ktorú sme venovali ovociu života reholnej sestry slovenskej matky Terezy, sestry Bernadety Pánčijovej. A na záver dajme priestor opäť zvukovému archívu, kde so sestrou Bernadetou Pánčijovou sa rozprávala Katarína Džubáková.
Členom rodiny nepoškvrnenej sa môže stať ten, kto sa prihlási, že chce do nej patriť a prijíma podmienky, dennú modlitbu ruženca a svoj osobný kríž, opustenosť či starobu obetovať so spoločným úmyslom. V rodine nie sú len chorí, ale i mnohí zdraví. Aj oni majú svoj kríž, alebo trápenie, alebo môžu chorým pomáhať. Sestry Bernadety Pánčijovej som sa opýtala aj na to, do akej miery sa rozrástla rodina nepoškvrnenej za 30 rokov svojej existencie. Začínali ste 7 žien na ortopedickom oddelení v roku 1975. Koľko členov má teraz rodina Nepoškvrnenej?
No, chcete vedieť koľko? To vám neprezradím.
Prečo?
Viacerým povedala, a síce prečo. Ja som si hneď na začiatku, keď už potom ten náš páterko ma takto, by som povedala, zvozil, že musíme pokračovať, že nie len v jubilejnom roku to robiť, ale ísť ďalej. Tak ja som si začala písať mená. Lenže mne sa stalo aj to, že raz ma pozvala štátna bezpečnosť, pozvala, prišla jednoducho pre mňa o pol jednej na obed a priviezla ma domov o pol druhej v noci. Tak som si povedala, týmto nás ako sledujú, prenasledujú. Tak som bola obozretnejšia. No a stalo sa aj druhýkrát, že ma tiež volali. Ale sestrička kuchárka, to bolo zaujímavé. A k tomu hovorím ešte aj takou, by som povedala, rodičskom Maďarka. Keď sa dozvedela, že ma odviezli, jednoducho prišla do mojej skriň, do mojho stola a všetky papiere a písanky spálila na svojom šporáku, aby mi nič nenašli, lebo vedela, že to potom všetko obracajú hore dole. No a tak, keď som sa vrátila domov, aj moje zošit, aj moje účtovanie, koho mám, koho nemám a odkedy dokedy, tak toto všetko už bolo v ohni. Od tej doby potom som prestala vôbec písať, lebo už stále fungoval tuhý komunizmus. No a teraz, keď sme už začali znovu písať, tak to je už nové vedenie a to staré ani neviem, koľko bolo, lebo nie hneď sme začali písať, keď nám to spálila tá sestrička kuchárka. A tak teraz hovorím, nechcú mi sestričky ani prezrádzať, koľko už majú zapísaných. No ale predsa som si v jedných zápiskoch našla. Keď sme mali už 200 tisíc, potom viacej a prekročili sme aj 500. No ale nemám presne a nemôžem preto sa chváliť, že máme to alebo toľko. Tak jedným slovom som povedala, nech to počíta len srdce Nepoškvrnenej, na tom viac záleží ako na tom, či ja to budem počítať na zemi.
Sestrička Bernadeta, vy vediete aj veľmi bohatú korešpondenciu. Dopisujete si s mnohými členmi rodiny Nepoškvrnenej, píšete si s mladými, so starými, s chorými, s inými trpiacimi, dokonca aj s väzňami. Na základe týchto listov, keď ich čítate, alebo vôbec aj na základe rozhovorov, keď sa rozprávate s rôznymi ľuďmi, ktorí sú v rodine Nepoškvrnenej, čo hovoria, čo im dáva rodina Nepoškvrnenej?
No tak v prvom rade ja sa upíram najprv na nich, čo oni chcú, čo chcú vedieť a tak ďalej. Teda niečo ja im chcem hneď dať, ale na čo oni sú zvedaví, na čo sa pýtajú, aby som ako ich želanie splňala. Ide mi nie o mňa, ale ide mi o nich. A takto sa snažím celkať, by som povedala, alebo vtesávať aj do mladých sestričiek, aby sme skutočne prijímali chorých, starých a vôbec trpiacich, tak ako by ich prijímala sama Matka Božia.
To znamená, že určite ide aj o to, aby sa chorým a trpiacim pomohlo znášať ich kríž, ich utrpenie a aby sa im pomohlo približovať aj viac k Bohu a k Pane Márii.
Samozrejme, vec o toto nám ide, že pomoc chudobným, pomoc chorým, to je pomoc Ježišovi. Kto urobí najmenší skutok lásky z lásky, to urobí samému Bohu. Veď to častejšie apoštolom zjavoval sám Pán Ježiš. Čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších, mne ste to urobili. To je vlastne evanjeliová láska. Takže nie seba chcem vtlkať do iných, ale viacej Ježiša, aby verili jemu, že Ježiš je vždy a bude ich najlepším priateľom, ich lekárom, ich pánom a vôbec, či je to sirota, nie sirota, či má priateľa, či nemá priateľa, jeho veliteľom duše je Kristus.
O 30 rokoch rodiny Nepoškvrnenej na Slovensku hovoríme s jej zakladateľkou, sestrou Bernadetou Pánčiovou. Pripomínam, že rozhovor sme zaznamenali počas 9. slovenskej púte chorých do Lourdes. Za 30 rokov existencie a pôsobenia rodiny Nepoškvrnenej na Slovensku ste sa stretli, ako som už povedala, s mnohými prípadmi ľudí, chorých a trpiacich. Máte nejaké osudy ľudí zvlášť tak zafixované vo svojom podvedomí alebo v srdci, na ktorých tak zvlášť myslíte aj vo svojich modlitbách alebo s ktorými ste sa stretli možno už aj v minulosti a už nie sú medzi nami tu na zemi?
No samozrejme, že mám. Ja som si práve ešte len tak nedávno, vždy som to mala len tak z pamäti. Ale už som si to konečne napísala, že už aj starnem, že hádam, zabudám viacej a tak ďalej. Tak som si napísala takzvaných svojich duchovných synov, duchovné céry, ak to všetko je. Na prvom mieste to mám pápež, Svätý Otec, slovenský biskup. Hovorím to poradí, aké to mám v duši. A v srdci to viem z pamäti. A potom kňazi. V prvom rade je to môj vlastný brat, kňaz, hoci je už aj dôchodca. A ďalší sú synovcovia, tiež kňazi. Pre týchto mimoriadne vyprosujem a denne panu Máriu na to navádzam, aby im ona vyprosila mimoriadnu, vysokú, veľkú svetosť. Lebo bez svetosti ani kňaz nič nestojí. Aby niekto bol naozaj milý Bohu i ľuďom, najprv musí byť svetcom. No ale ja mám aj takých, ktorí pána Boha zradili, ktorí aj odišli z kňazstva, aj tých mám zapísaných a dennodenne za nich odprosujem a prosím pánu Máriu o ich návrat k božskému srdcu. Takže nemám len nejakých miláčkov, rodinných a tak ďalej, ale aj tých, ktorí zradili. Mám takzvaných, ja ich volám kňazovia zradcovia, že to začínajú, by som povedala, takým judášským štýlom. Preto aj títo hoci odišli z kňazstva, modlím sa dennodenne za nich. Tak to je na prvom mieste sú kňazi, teda najzaprv pápež, biskupy, kňazi. No a potom mám tzv. Aj krstné, aj birmovné dietky, hoci som reholná sestra. Naraz bolo treba aj sestričky oblieť do reholného rúcha, ale prišli zo sveta komunizmu a ešte nemali ani sviatosť birmovky. Takže mám aj takto reholné sestry, ktoré sú moje ako birmovné dcery. Takisto mám aj ako krstná mama jednu krstnú dceru, ku ktorej ma pozval jeden pán farár, ktorý ju mal krstiť a že nemá nikoho, kto by jej zastupoval ako krstnú mamu. Ona sama bola chorá. Ako chorej, tak sme dali také milosrdenstvo, že bude pokrstená doma, no ale žije doteraz. No a ja som krstná mama a jednému väzňovi, a to veľkému vrahovi, ktorý si zabil svojich dvoch rodičov. A tento väzeň už napísal o sebe aj životopis jednu knihu, krasopisne, rukopisne, lebo tam strojmašinu nemá. A celý životopis mi napísal na svoju 25-ku. Prečo 25-ku? Lebo sme ho aj pokrstili. On nevedel ani to, že nie je pokrstený, ani to, že nie je synom toho otca, s ktorým mama žila. A prečo ich zabil? Už bol práve teda 20-ročný a mal dievčinu, s ktorou sa mienil zobrať do manželstva. On nevedel, že nie je pokrstený. A tá dievčina bola katolička, chodila do kostola. A hlásil sa na vysokú policajnú, ale tam ho nechceli prijať, že je fyzicky dosť slabý, že najprv ešte rok, dva, aby tak zosilnil, ale po duševnej stránke bol vysoko, by som povedala, inteligentný. No medzi iným, keď sa vrátil a takto povedal mame, že nebol prijatý, že je o rok, o dva, aby ešte zosilnil, takže on sa najprv ožení, že dievčinu už má. Prvá otázka bola od mami, veriaca, neveriaca, katolička, nekatolička. Áno, hovorím, no, ona je veriaca, ona chodí aj do kostola. Chudobná, bohatá, ona je chudobná, ale do kostola chodí. No tak, synku, taká náš prach nikdy neprekročil. No viac nebolo treba. Mladý chlapec, zamilovaný chlapec a odrazu, keď si myslí, že si ju zoberie, tak tedy má zákaz od vlastnej matky. Toho tak naštvalo, že diabol v ňom začal učinkovať a povedal, ja ich zabijem. Sadol na bicykel, šiel za tou dievčinou a povedal, ja ich zabijem, že ťa nesmiem zobrať. On mal veľmi rád. O 3 dní predsa vystupoval, že on je vrahom týchto dvoch ľudí, tak ho zatvorili, odsúdili na 29 rokov. Vo väzení najprv zúril, samozrejme, väzenič nemal žiadne poučenie a tak ďalej. No, ale potom pomaly sa ukludňoval, až my sa mi dvaja stretli v base. Ja som chodívala tak najmä pred sviatkami a najmä pred Vianocami, Veľkou nocou a tak. A vždy som sa pýtala každého, či je krstený, či je katolík, lebo nie, alebo iného vyznania. Tak on nič není, lebo vedel, že nebol ani krstený. No a nakoniec poviem, a prijal by si katechizmus katolíckej cirkvi. No keď mi dáte, keď som mu to dala, pár týždňov mi napísal, už ho viem na spameť. Tak ma to prekvapilo, tak som mu potom zháňala Sväté písmo. Sväté písmo začal študovať, listovať, až nakoniec poprosil. A ja by som nemohol byť pokrstený a byť kresťanom. Prečo nie? A vždycky tam idem aj s kňazom a keď som prišla teda zase najbližšie, tak už som prišla aj s kňazom a bol pokrstený. Toho roku má 5 rokov, ako je kresťanom, ako bol pokrstený. Ale čo tento chlapec robí, to už je len na kartu Božieho milosrdenstva a Božej lásky. Študuje teológiu, študuje reči a modlí sa všetky ružence na kolenách. Vstáva aj skôr ako ostatní, lebo si musí robiť ráno aj meditáciu. A on, kde sa hodí na samotke, aj viacerí sú tam na tej samotke, na tom oddelení, ale keď sa môžu nejako spolčovať raz v týždni, hodinu a za hodinu dve, tak on je takýmto vedúcim, by sa mohla povedať, tam medzi ostatnými väzňami a veľmi dvíha každého, pretože už nežije sám pre seba, ale ako viem, žije Ježišom pre Ježiša.
Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Składam dłonie do modlitwy, jak skrzydła rybitwy. I choć je w myślach tylko składam, nie upadam. I choć je w myślach tylko wznoszę, unoszę się. Unoszę się. składam dłonie do modlitwy, jak skrzydła rybitwy, i choć je w myślach tylko składam, nie upadam, i choć je w myślach tylko wznoszę, unoszę się.